На здраве!
По-добре здрав!
Скъпи приятели, добре дошли в Зона здраве, аз съм Рати.
Здравейте от мен, аз съм Божидар. Започва здравното предаване на радио Късата надежда.
В началото новините. Защо султани състарява?
Неоснователни очаквания от съвременната медицина.
За скритото боледуване на щитовидната жлеза.
И поредицата изпълнени с енергия. Темата е «Не оставай демоните да се върнат».
Но и това не е всичко.
Проверени факти и медицински изследвания.
Изпитани рецепти и лекарски съвети.
С грижа за вас.
Защото това е по-добре здрав.
Вие слушате радио «Гласът на надеждата».
Обадете ни се на телефон 633 533 с код за Пловдив 032.
Заедно с всички потенциални рискове за здравето, като повишено кръвно налягане, остеопороза, нарушена функция на бъбреците, солта допринася и за по-бързото остаряване.
Учените от медицинския колеж в Джорджия откриват, че теломерите на хромозомите са по-къси при юношите, страдащи от състясяване и наднормено тегло. Тази група тинейджери също така консумира големи количества сол в сравнение с техни връстници, чиято диета включва по-малко сол. По-късата дължина на теломерите е предпоставка за клетъчно остаряване.
За целта на проучването участие взимат 766 деца на възраст 14-18 години. Те са разделени на две групи спрямо количеството приема натрий, такива, които консумират повече и такива, чиято диета е по-бедна на сол. Тинейджерите, приемащи по-малко натрий, консумират средно по 2,5 мг сол дневно, докато останалите по 4. Участниците от двете групи консумират повече от препоръчителното количество сол, което е само 1,5 мг и се равнява приблизително на 2/3 от чайна лъжичка.
След като вземат под внимание други фактори, виновни за скъсяване на теломерите, учените установяват, че при тинейджерите, които са с наднормено тегло за тластяване, теломерите са значително по-къси, когато приемат на сол е по-голям. За сравнение, дължината на теломерите не се наблюдава особена промяна при юношите, които са с средно тегло.
Затластяването се свързва с високи нива на възпаление, което също ускорява скъсяването на теломерите. Данните от проучването са представени по време на научно заседание в Сан-Франциско.
Продължаваме с грешни очаквания от съвременната медицина.
Скъпи приятели, мнозина биха се съгласили, че в днешно време темата за здравето е актуална за все повече хора. Поне справката на най-търсените думи в мрежата показват така. Но въпреки това, а може би именно и заради това, все още битуват много недомислици и подвеждаща информация в кавички. Пореден опит да дефинират и развенчаят няколко от най-опасните заблуди, свързани с здравето, правят група учени от Университета на Пенсилвания, цитирани от списание Prevention.
Заблуда номер едно. Ще се лекувам, само ако лекарите ми дават 100% гаранция за оздравяване. Медицината е наука, в която практически нищо не може да бъде гарантирано на 100%. Твърде много зависи от индивидуалните и често непредсказуеми особености на човешки организъм. Лекарят може да направи всичко правилно, но пак да не се получи очаквания ефект. В Съединените щати, например, за добър се смята лекарят, който помага на 75% от пациентите си. Но понякога и най-добрият специалист не може да излекува някакво наглед дребно заболяване. По същия начин, едно и също лекарство, прилагано еднакво при двама души, може да даде различни резултати и в един от случаите да се стигне до нежелани реакции и в крайна сметка до липса на ефективност. Въпреки забележителният прогрес на медицината в много области, все още няма достатъчно ефективно лечение на различни заболявания, например вродени аномалии на развитието, много видове рак и други.
Заблуда номер две. Защо са нужни профилактичните изследвания, щом съм здрава? Това е просто загуба на време и средства. Но дали е така? Превантивната, т.е. Профилактичната медицина излиза на все по-преден план. Разбира се, по-лесно е да се предотврати болестта, отколкото да се излекува. Затова, ако периодично се правят изследвания за наличието на някакви бактериални, туберкулоза, стафилокок или вирусни хепатит Б и С инфекции, развитие на онкологичните заболявания, рак на гърдата, простатата, шийката на матката, тогава рискът от далеч по-опасното откриване на патологията в нейния късен стадий ще бъде намален. И ако изследването покаже, че няма отклонения от нормата, това също е резултат. В някои случаи профилактичното изследване дава възможност и за прогноза. Например, ако у бременната жена не са открити инфекции на пикочно-половите пътища, с голяма вероятност може да се твърди, че бременността ще протече гладко и детето няма да има вродени аномалии в развитието.
Заблуда номер 3. Колкото по-скъпо лекарство, толкова по-ефективно е то. Цената на медицинските услуги и препарати зависи от много фактори и голяма част от тях нямат отношение към качеството. Възможно е личният лекар да ви препоръча евтино и ефективно лечение, а скъпо платен специалист, необосновано от медицинска гледна точка, да ви назначи по-малко ефективна терапия. Медицината цената не означава качество.
Заблуда номер 4. Ще се посъветвам с няколко лекари и тогава ще избера оптималното лечение. Да, при едно и също заболяване могат да се използват различни схеми за диагностика и терапия. Това е факт. В някои страни при определени заболявания или съмнение за тях, лекарят дори е задължен да ви препоръча второ мнение. Това обаче не е презастраховане и в никакъв случай не означава, че можете след това самостоятелно да си изработвате схема за лечение, състояща се от съветите и на двамата лекари. Изборът в много случаи ще се окаже ваш, но след като го направите, изпълнявайте препоръките на избрания лекар. В противен случай не се учудвайте, ако липсва положителен ефект.
Заблуда номер 5. Някога съм си правил това изследване, не ми откриха нищо. Защо е необходимо да се изследвам пак? Много изследвания и прегледи, които сте направили преди седмица, месец или година, могат да не съответстват на днешното положение на нещата. Организмът се променя непрекъснато. С възрастта вероятността от поява на заболяване се повишава. Ето защо някои изследвания трябва да се повтарят периодично. На лицата до 5 години трябва не по-малко 2-3 пъти годишно да се правят изследвания за хелминтози, глисти. Всеки човек не по-малко веднъж годишно трябва да си прави общи изследвания на кръвта и урината, а жените поне веднъж годишно трябва да се консултират с гинеколог. 1-2 пъти в годината трябва да се посещава и стоматолог.
Идеални съвети остава и да се спазват, но това го оставяме на вашата съвест, на вашето решение. Прекъсваме за момент, след което ще продължим с проблемите на щитовидната жлеза и скритото боледуване при нея, защото се оказва, че около 10% от населението над 20 годишна възраст е засегнато от дисфункция на жлезата. Не смените честотата и останете на вълните на радио Гласът на надеждата.
Уважаеми слушатели, вашите въпроси са важни за нас.
Пишете ни на адрес Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Скъпи приятели, привет отново! Вие сте с По-добре здрав в компанията на Божидар и Ради. За скритото боледуване на щитовидната жлеза ще ви предадем мнението на доктор Александър Шинков. Вече казахме, че 10% от населението под 20 години е засегнато от проблеми с щитовидната жлеза. Това увреждане може да бъде в две посоки. Понижена секреция на хормони от жлезата, хипотиреоидизъм или повишена секреция, хипертиреоидизъм. Хипотиреоидизмът е по-чест, засяга между 8 и 9% от населението, докато хипертиреоидизмът се среща при 1-2%. И двете състояния обаче са по-често срещани при жените. С напредването на възрастта се увеличава честотата на хипотиреоидизма, докато при хипертиреоидизма няма такава зависимост. Най-честите причини за повишена функция на жлезата са базедовата болест и възлестата гуша. Базедовата болест по-често се среща при хора в млада и средна възраст, а възлестата гуша е характерна за по-напредналите години.
Хипотиреоидизмът. Най-честата причина за намалена функция на щитовидната жлеза в България е автоимунно заболяване, наречено болест на Хашимото. Това състояние най-често настъпва неусетно и симптомите му са доста неспецифични. Повечето пациенти с лека форма на болестта нямат почти никакви оплаквания. Обикновено проблемът се открива случайно при изследване по друг повод или при скрининг за заболяване на щитовидната жлеза. Типичните прояви включват
суха кожа,
забавеност на реакцията и мисълта, мудност, движенията, разстройство на паметта.
Ново появил се запек без промяна в хранителните и двигателните навици.
Студов интолеранс, така наречената зиморничавост. Постоянно чувство, че е хладно.
Намаляване на апетита при леко до умерено повишаване на теглото, обикновено за сметка на задържането на течности. Типичният отток при хипотиреоидизма е плътен, напрегнат и при натиск не остава следа. Затруднява се свиването на ръката в юмрук поради задебеляването на кожата.
Повишени стойности на диастолното при нормални стойности на систолното артериално налягане.
За намалена функция на щитовидната жлеза е препоръчително да се изследват претърпелите операция на жлезата, независимо по какъв повод и преди колко време. След лъчелечение в областта на шията при фамилна история за тиреоидни болести, лекуваните с антиаритмичния медикамент амилодарон и с литиеви соли по повод на психически заболявания.
Типичното изменение в лабораторните показатели показва високи нива на тиреостимулиращия хормон ТСХ. Това е хормон от хипофизата, който стимулира работата на щитовидната жлеза, и ниски нива на тиреоидните хормони Т3 и Т4. Все още не е напълно изяснена границата, от която слабо намалената функция на щитовидната жлеза започва да нанася вреди на организма, преди всичко на сърдечно-съдовата система. Затова в общия случай при пациенти в млада възраст, ако ТСХ е между горната граница, която е 4 милиединици на литър и 10 милиединици на литър, ендокринологът ще прецени дали да се включва лечение или не. При около 40% от пациентите е възможно с времето ТСХ да се нормализира спонтанно, но ако ТСХ е над 10 милиединици, това е показание за включване на заместителна терапия.
Хипертиреоидизмът е състояние известно още като тиреотоксикоза. Болест, свързана с по-богата симптоматика. Включва повишена пулсова частота, тахикардия, да се прави диференциация с това, което пациентите наричат сърцебиене. Тоест, това не е усещането на сърдечните удари.
Профузно изпотяване, постоянно влажна кожа, червен дермографизъм, т.е. ярки седи по кожата след леко отрасквани.
Намален топлинен толеранс поради повишената топлинна продукция на организма. Тези пациенти се чувстват комфортно при по-ниска температура на околната среда в сравнение с здравите хора.
Неспокойствие, напрегнатост, накъсване на мисълта, емоционална лабилност, безсъние.
Ситен тремор, който в по-тежките случаи може да обхване цялото тяло.
Диарични изхождания, които са причинени от ускорен чревен пасаж и не са съпътствани с болки, колики, кръв, слуз.
Загуба на тегло, въпреки засиления апетит и нормалното хранене, склонност към прием на сладки храни.
Повишено систолно при нормално диастолно артериално налягане.
При това положение лабораторните резултати обикновено показват нисък ТСХ хормон, под 0,3 милиединици, а щитовидните хормони са с повишени стойности. При тиреотоксикозата ехографията на щитовидната жлеца е важна, за да се търси дифузен процес, както е при базедовата болест. Някои възпалителни заболявания или възли, които могат да са хормонално хиперактивни.
Един от проблемите при лечението на щитовидните дисфункции е спазването на терапията от страна на пациентите, които обикновено се притесняват продължително време да приемат съответните препарати. Всъщност, заместителната терапия при понижена функция на жлезата набавя естествен хормон, който по принцип се произвежда в здрави организъм. По отношение на лечението с кортикостероиди при хиперфункция, когато той е предписан от специалист, ползата от тази терапия е по-голяма от риска. Пациентите сами усещат ефекта, когато състоянието им бързо се подобри след прилагането на съответните медикаменти.
Скъпи приятели, прекъсваме за момент, за да продължим след малко с пагубното заставите обездвижване.
Бъдете крачка напред, споделете темите, които желаете да чуете в По-добре здрав на телефон 032 633 533
или ни пишете на адрес awr.bg@abv.bg. Аз съм Божидар.
Аз съм Ради, очакваме ви и с удоволствие ще включим ваши материали в предаването.
Здравейте отново, вие сте с По-добре здрав и радиогласът на надеждата. Аз съм Ради, сега с Божо ще говорим за обездвижването. Пагубно заставите, ще ви представим задочно интервюто с доктор Дора Иванова от физиотерапевтичния център Вита в Бургас.
Доколко ставните проблеми са зависими от метеорологичните условия?
Ако климатът е влажен, както примерно в Бургас, това допринася немалко за увеличаване на проблемите в ставите. Понякога по време на физиотерапевтичен курс на пациенти им се налага да отидат за ден-два до София и споделят, че там се чувстват по-добре. Особено негативно влияние оказват промените във времето. Има дни, когато почти всички съобщават за засилване на оплакванията си с течение на годините. Някои хора придобиват способността да предсказват промяната на времето, съдейки по ставните си болешки.
Какво е значението на своевременното лечение?
Първият и основен симптом за проблем с ставите е болката, понякога придружена с оток. Тя се появява често след натоварване, продължително ходене, тежка физическа работа. Болката в кръста понякога се предизвиква от продължително седене. Обездвижването е причина за отслабване на мускулатурата, затрудненото хранене на ставата води също до болка. Единствената става със собствено оросяване е тазобедрената. При всички други хранителните вещества се доставят през ставната капсула чрез движението. Много често хората не обръщат внимание в началото, търпят с години, самолекуват се и в един момент са шокирани, че вече са за смяна на става. Когато ставният хрущял не е износен, напълно може да им се помогне с медикаменти. Физиотерапия и прием на хондропротектори. Понякога е трудно да бъдат убедени пациентите с гонартроза, т.е. с увреждане на коляната става, че трябва да носят бастун, за да улеснят движението си и да не натоварват здравия крайник, за да не се налага след това и той да бъде лекуван.
Наблюдавате ли подмладяване на ставните оплаквания?
Да, така е. Ставните проблеми се срещат много по-често при възрастните хора, но лекарската практика показва, че на голяма част от тях може да се помогне и за месеци, дори и за години болката да изчезне или значително да намалее. За съжаление, с ставна болка вече идват хора и на 30-40 години, а има и пациенти на 16 години с дискова херния. Може би причините за това се крият вече не само в генетичната обремененост, прекомерното натоварване, наднорменото тегло, а също и в обездвижването, качеството на храната, стреса. Артрозата е хронично дегенеративно ставно заболяване, свързано с обезводоняването на ставния хрущял и последвалото му износване. Когато той изтънее, костта се натоварва с несвойствена за нея функция и реагира по единствения възможен начин да се разраства в местата с натоварване и да образува така наречените шипове. Те дразнят околната структура, предизвикват възпаление, отток и съответно болка. Преди време се смяташе, че хрущялът не се възстановява. Съвременните проучвания доказват, че това е един бавен и труден процес, но не и невъзможен. Естествено, не може да се регенерира на 100%, трябва да се спазва определен режим, двигателна активност, прием на много течности. Но и колкото по-слаба е мускулатурата, толкова повече се товари ставата и се усилва болката. Затова упражненията се правят от облегчено положение, седящо, от лицев или тилен лек, при възможност да се прави и подводна гимнастика. Добър ефект има и физиотерапията, и особено лазер терапията. Системно трябва да се приемат и хондропротектори.
Ако обобщим, какви са вашите препоръки?
Както ние се храним, така трябва да се грижим и ставите ни да се хранят. Хондропротекторите съдържат градивни частици в структурата на хрущяла, които трябва да се набавят с храната, но за да имат ефект, трябва да се приемат два пъти годишно по 3 месеца. Препоръките са на всеки. Появили се проблем, не забавяйте консултацията с специалист. Колкото по-рано се предприемат мерки, толкова по-добре. Правете ежедневно упражнения, съобразени със състоянието ви, поддържайте теглото си в норма. Ако имате ставно заболяване, не забравяйте, че физиотерапията и лазер терапията помагат много. Провеждайте два пъти в годината 3-месечен курс с хондропротектори.
За нас вашето мнение има значение. Пишете ни на адрес Пловдив 4000, Антим 1, 22, звукозаписно студио.
Скъпи приятели, вече сме в края на нашата среща и сме оставили най-важното за десерт, а именно духовната страна на нещата, защото тя също е обвързана много здраво с нашето здраве, с нашия тонус. В поредицата «Изпълнени с енергия», малко странното заглавие «Не оставя и демоните да се върнат». Ето и за какво става дума. Разказът е от първо лице на Нанси Роки. Беше 7:30 сутринта, когато звънецът извъня. Все още по пижама пасторът изтича да отвори. Обляното в сълзи лице бе непознато, изразяващо чувство за обхванала го паника. Нали вие сте от тези, които помагат на загазилите? Остава 2 дни до решаване на делото за развода ми и имам нужда от помощ. Не искам да се развеждам. Обичам съпругата си, но изглежда, че не можем да живеем заедно. Женени сме от 30 години, а не можем да караме заедно. Можете ли да ми помогнете? Ще ми помогнете ли? Думите му се лееха изобилно, както и сълзите му. Пасторът и съпругата му поканиха този човек вътре и в продължение на следващите 3 часа изслушаха една история на болка и емоционално оскърбление. Плакаха заедно с него, припомняйки собствените си болки в брака. Заедно се молиха Господ да се намеси. След няколко месеца на съвети, бракът на този човек се подобри до голяма степен. Все още имаше въпроси, които се нуждаеха от внимание, но двамата със съпругата си имаха необходимите средства за разрешаване. Всяка седмица посещаваха църква и от време на време заедно изучаваха Библията. Преди да измине годината, те посветиха на ново живота си един на друг на специална служба на посвещение. След година пасторът беше преместен другаде. Този мъж се почувства изоставен. Спря да посещава църквата и не след дълго се върна към старите си пътища на обиди и властване с отмъщение. Започна да страни от приятелите си, а след това и от съпругата и децата си. Очите му блуждаеха и накрая той избра да се освободи от брака. Във връзка с всичко това, мислим си, че не е изолиран случай. Този човек стига до развод отново и оставя след себе си една опустошена съпруга и три гневни деца. Всъщност, какво можем да научим от подобни истории? Първо, че всички средства за промяна на характера без нашето послушание към Бога и без да следваме Неговия план няма да създадат трайно възстановяване. Второ, Бог е нашият източник на живот, а не другите хора, които могат и да ни разочароват. И трето, когато обърнем гръб на Бога, след като веднъж сме видели Неговото спасение, нашите демони ще се завърнат още повече на брой. Вярата в Исус и приемането на поучения, покорен дух ще произведат промяна на характера, а когато характерът се промени, поведението също ще го последва. Приятели, разделяме се в по-добре здрав с важния въпрос. Разчитаме ли на други, за да поддържат в ред нашето поведение и нашите отношения, или разчитаме на Бог да промени характера ни към по-добро? Това беше всичко за днес. В по-добре здрав слушайте ни отново в понеделник по това време на тази честота. А ако имате интерес към друга здравна или духовна храна, ще намерите в нашия сайт awr.org. Хубав ден и останете със здраве!